Момыш. Момыш байларға лақамдарға жаан туса. Олар момыш ажыра жоқтыларды бойларына тегін штедіп жат. Мұндыса қоғош тұшта аден әсілі қожо момыштап тұратан. Жаанап келген тұшта момышқа барбас болды. Ненің үшін десе, байларға ол тегін штер күйіне сыраңай жоқ болған. Ады енесіне момыш кемге тұсалу болғаны керегінде қоучындап тұратын. Адасы оғылының қоучының жилбіркеп оғатын. Енесі десе, чек қоғар күйіні жоқ болған. Бір қатап мұқлай бай, жорғо кер адына менген, мүңін құйышқаны, үйгені, көндіргесі шыңырашқан, Ежіке тибіреде келіп келелі қиғырды. Аңчыбай, үйде бедің, бері чұқ! Аңчыбай ежіктің чығып келерді, бай чақшылаш пайда, адылған айлу кезеді бәшті. Әрттен өлің чабар момыш етке адым. Оншығыр момышқа әртте келгір. Момышқа келбесегір. Әрмек башқа болыр. Қайыңның бүрі қақталып, қара жерге түшер. Қары жодон қалтырап, меге келіп жалынарың. Бұ ұлың әр кеміне кейдіп баратқан тұрбай. Момышқа қожа бар. Мен момышқа бар басым деп мұндыса қиғырды. Сенің торбоғыңның бір болшық яшық едін жерге болып, Кере дүжіне өлің шабатан ба? Оның ордына мен балық қармақтап барсам торт болыр. Орып өлерімді қам толып албас, тұрылып өлерімді бай толып албас. Бай, аңчыбай жар соқ көріп, қастың қанадыла керкеде жазаған сапту алты қырлы қамчысын сыраңдады байты. Сенің бұл соғон оқты соқтяңы сұлың күші саналы емес, ит саналы болыптыр. Те байла бажыңды сыйма бас, төбіңгі соқ суыны ұрарла болмайды. Бай адылып барды. Сырғаш мұнын чозын ұғала құныға берді. Жаңы сұлын бай Ишке бодап айтқанына қорытып, темір қансасын ташқа қағы еле қоншығына сұғып айтты. Балам, бұл сен күші айтқанын ұқпас, тобос болып, қанайды кілченгірей бердің, а? Бай сені ишке дүңдеген ұқтың ба? Бұл қанды айлы күші болытың. Бір чақсырай берген тұшта байдыңла қамның алдына чөді бей қайда баратан. Құш болып деңірі жар ұшарың ба, құрт болып жерге кірерің бе. Ертезінде аңчыбай шалғысын таптап, құртшыды балала момышқа барырға белеттенді. Бора адын екел ертеді сырғашылы екі, момышқа тандылар. Мұндысақ мойнып, артып қалды. Балықта парыға қармағын жасап отырарда, басылы шалғысын күктенген чекелді. Мұндысақ, сен момышқа барбайтан ба? Барбасым, байға тегін іштейтін үйде күш менде артық жоқ. Сілер байға алымды емесер бе? Жоқ, алымды емесіз. Сілер алымды ба? Біз үш күші ончобыз барчадыз. Барбаған чоб олбос. Біз оғы алымды. Қышқыда чеденнің ажыра қалыйлы бертіні бөлген көк бұқаның едін алчегеніз. Оның үшін адам бір қызыл түлкі алу берген. Мен екі ай жүрелі одын өлің тарт бергем. Жасқыда он түткесіп, томырала жарып, құлаштап бергеніз. оны да ассынып тұрған. Байдың көзіне тобырақ та ұрса толбас болыр. Қанайдар баса, момышқа құшырған. Келбесе өн болыр дерді барчадыс. Қожа баралы, семіс ет жүйіріс, бұштақлы мөт жүйіріс, сырай ішеріс. Жоқ, барбасым деп, мұнды сақ айтты. Екі кіші барған ол да болыттын. Оны тоң өткірі көрікпей, қарын туй шап тұрар керек. Мен оны көрір күйінім жоқ. Мұнды сақ, ол сенің абағайың не? Ненің үшін оның чөкеніп тұрың? Қарын абағайға болжар керек. Жоқты абағай болса болжар едім деп, мұнды сақ үн шықты. Сенле болышып, жақшы көрінгейін. Ол мені ештке дүңейліп, қатқырчат. Баслей оны қоша парыр қалбаданды. Мұнды сақ әр бері көріп тұрала төпсінді. Екі түшке жетіреш дәріс, түшті ажанар түшті жақшыла тойы құрсақтана алала, қатшып жанып еріс деп жүпті жұбалдылар. Челудің жалаңына келгіледі. Күн аяз, ұлыс көп, күскіде тұрналар кедіп барғанда, қанайда жергілі үшіп аратан еді. Үлің чап тұрған ұлыс, ұрақтан баса онды ең жергілей көрінді. Чалғы жалтырайт, қомырғай жығылат, прокос чөйілген жадат. Тізегі жетіре чалыңға үйдіп қалған, чалғычыларын иінденгенше, екі ұлчақ одыға басып келгіледі. Бай оларды көрілі қарс-қарс, еттіре қатқырды. Оның арбай чырайын соғытып, чілекейіне қарылып, үкістеп айтты. Әрі чықпас! Өді қапас таңмалар, ұрайтып ла дұрар. Нені көдір болбай, ұрайтып тұрған ар. Те аяқ қалбақ жар көрбей, барып тап едіп, болышы ер. Удабас ұлыс ажанарға келер. Қожа кел ажанар. Момышқа келген ұлыс, оншозы ажанбай барғандар. Мұнды сақ ермек айтпай, қара көзін бұққа чылап, қылайтта көріп айтты. Біз бір аяқтан чай ішпенші, өлің чабарға барбас тұрыс. Баслей бірде сөз айтпай, чырайы қысарып, со көріп тұрды. Мұнды сақ байға ұдырлашар күйінді болып, бай нені айдарын сақып отырды. Маңдай бұ қырсаларға бір аяқтан чай ұрып берді. Бай үйі жар көрілін шықты. Маңдай қазанда қырыра таттап қалған чайдан екі аяққа ұралы, қара қалашла қатты құрыт салып берді. Мұндыса құрыттың бортыған жерін пұчақла жонып отырарда, маңдай көрілі жаратпай байланып, «Сен құлығыр, өрі чықпас таңма, ол құрыттың бортыған ненің үшін пұчақла жонып отырың, тер болсаң, ти, жібес болсаң, аяқ ойты сал» деді. Мұндыса құрытты ойты салып, аяқтағы чайын төгіп елі таштап берді. Баслей аяқтағы чайын ішіп еді, бай көзін жан көріп еле мұнды саға үкістеп айтты. Тойғын болсаң, чалғыңды тұдынып жүр әрі. Бар отырбай, тұрбай, өлің чап, деді. Бұй үйді оның жалшысы кәміс көй келді. Ол күн құрсақтан баған бойы торылып, қазан аяқ жар көрді. Бай көзінің қырыла көріп отырала, жамсқой құрсақтанар күйінді болғанын біліп адылды. сен қолығыр, нені аларға келдің? Ұлысты деген отырғыспай, өлің чаптырардың ордына. Көнікті қарланы бейелі басып келдің. Әмді тімзіне ендіп тұрың ба деп, тынышы көксіне батышпай кір-кіреді. Емеш сыра ұрып берсін деп, Ямской кемеректеніп айты. Өлің чаппас, яңсыла сыра ішетін ұлыс ба деп, бай қалдюр тұрала, баса нинде сананы елі почкодан көнікі сыра ұрды, ол сырасын жалчысына беріп, тың жақарып айты. Сен құрыт сардюжар көріп, ішчіліп, жілі кейінді ағыс ба? Сыраны үйлің чаап тұрған ұлысқа құбарла. Ол ұлысты баштап, іш етпей таңқылап отырған жарасқаның ұлы, жайт қағалы салбақтың ұлы күчікі сыра салба. Оларды бері сүр. Мен оларға сыра салып берейін деп үші пайдала қарсылда да қатқырып тұрды. Ямской көнекті тұтынып басты, мұнды сақла баслей қошы бардылар. Ямской өлің шағып тұрған ұлыстың алдына бас келелі сыраны ұрып тұрды. Сыраны байдың чақылтазы айынша толы ұлысқа салды, көп ұлысқа сыра кетпей қалды. Яжыл бүрлі барба қайының көлет көзінде таңқылап отырған кәйт қағала күчкі құбар жетішпеді. Күчік сайдыста жатқан атты чулы қожаңчы болған. Бойы жабысақ сынду чунақ күжі. Ол оғош бүдімді күжі болған үшін сайдыстың ұлызы оны қайын зуырдың балтырғанына шыға алала қожаңды отыратан күчік сен бедің деп сұрайтандар. Күн үзі ұлыс тірліген бұрлаған іштегілейді. Мұндысақ бір жол өлің чапты, қайыңның көлеткөзіне келіп жадып қойды. Байдың айбылап қойған күшісі чанчы бас келелі көзін со көріп айтты. Мұндысақ, сен момышқа келдің бе? Айлы қайыңның көлеткөзіне жадарға келдің бе? Жартын айт, жаңыз жол өлің шабала. Қазын қайлы берді бе? Емесе пұчқағын қырқыла берді бе? Чанчының айтқаны мұндысаққа пиштті түштегенде тоым жылы болмады. Байдың қолтықшысы ұлысты отырғыспай, амыратпай албанла іштедіп тұрғанын мұндысақ біліп алған. Амырап отырған ұлыс көптей берді, чанчы оды жар көріп, байдан қорқып, ұлысты ішкем еңдедіп тұрды. Мұндысақ оның қылығын жаратпай, ұлыстың көзінші оғайды. Ақыр чанчы, сілер мұқлай байдың айбылап қойған құлы бе? Айла ағытып қойған үйді бе? Баяғы сығынды сейдірбей сүрішеттен деп айды шатан. Онды ең немес сен болып тұрың. Ұлысқа отырып бір қаңса таңқы тартта аларға, үй бербей тұрғаныңды. Байла бір ташыр арақаға жалданған болбай қайсын. Те, байды жақшы байғысла, айса болса оның ескі сасқысы зеге келіше темеш бе. Байға немеңді кедірген едің деп, чанчы мұнды сақтан сұрады. Мықлай бай, сенің де теріңді соғыр тұрған бойың білбейтен әмтірің. Мықлай ненің үшін бай? Чанчы ненің үшін жоқты, оның үшірін біліп тұрғар ба? Құдай қанайда жаяған, анды болқалан деп, сары қоңыр сағалды, чанчы көзін мүч-мүч еттіріп, қарусын арай айтты. Мұндысақ, чанчыны өрімдей көріп отырарда, чанчы ұдыра көріп болбой, ар бері көріп, оның қыйып барырға сананды. Ақыры үрікін, қачпа қардып, мұнды сақайтты. Мықлай ненің үшін бай, жаншы ненің үшін жоқты болғын, жарттап айтберейін. Енділе санан, бұ момышта алттаннан ажыра чалғыш деп жат. Асла дезе, дүрттен қыра үлің чабылар. Бай оның 1500 бұғыл үлің обылы балар. Оныла бежен алттан түн мал азыра балар. Момыш едеріне байдың немезі құрығын. Бір арық торбақ сойылы. Екі санын бойына артырып алған. Момышқа келген күшіне азыра бай. Барып тап бедіп, болышы бейелі кел деп айтқан. Кезі құлыс, айылынан ажан бай. Момыштан мүтті чай ішерге, семіз ет жерге келген. Олар емді аштап тұрып істеп айдышат. Бұй еліңді кем оболыр? Чанчы оболыр. Қышқыда кем тарттар? Чанчы тарттар. Оның үшін бай нені берер? Ескі сасқы кейім ішкен жегеннің артқанын берер. Бай жаңысла чанчының күчін емес, бастыра жоқтылардың күчін соғыртят. Айдар да мықлай ұлысты деген іште тұрғанда байбай қайдар. Чанчы десе қатшан да байбас. Оның жүрімі байдан қаманду. Мұнда отырған онша ұлыс, мұнды сақтың күші ұқпаған солын қуычының соныр қапықтылар. Одыдан бүйірі ұлығанды байдың қиғысы шөл шықты. Олыс барып құрсақтарға чалғыларын таштап, оды жағар басқылады. Мұнды сақла басылей, база келгіледі. Кедімдер олай телей жатты. Кедімдерде идін шылып қойған сөйіктір жатты. Аяқтарда итті күші барымдыр. Олыс құрсақтана берді. Кезіктері бұтпажына ажандылар. Көп ұлысқа ет кетпей қалған. Чай ішейін десе, қалаш, құрыт, пыштақ база кетішпей қалды. Мұндосаға бір томық, паслейге жарым сүскенек кетішкен. Че челдеп жегеді еді жоқ. Олар екі сүйікті кемір отырала, бай басып келелі жүзі осы тұртанды ашып тұрала, «Сілер екі қанша жол өлің чаптығар» деп сұрады. «Бір жолдан өлің чапқаныз» деп мұндысақ байдың қанды көзіне қадай көріп айтты. «Сілердің еткен жігер бұ жеген бір болшақ етке тұрбас, ары кедері тұрғар, құлы құрлар. Іштерге жалқу, аяқ болса, жастыра тұтпас» деп бай айдала мұндысақты тұдып биде салып ерге ченешті. Неме болбады. Мұндысақтың жүзі құлағынан бері қысарып, көзі құртшып, жүрегі дөжіне соғылышып келді. Байдың тұйық қара сағалды телбек жүзі борой үкінің жүзі шош көрінді. Мұндысақ қайра басып барала, оң қолын өре көдіріп айтты. «Әлген, байға тегін іште бігір. Мықлайды қарам бай деп адар керек. Ненің үшін десе, алттаннан ажыра ұлысты момышқа қышыра алала, азырап тұрғаны қайда? Аш құрсағы жетпей қалған. Бір арық торбақ сойылы. Екі санын бойына артырып алған. Тал орта ұлыс құру. Олар емді баса іштер бе? Кеменлі іштебес тұрым. «Аңчыбай» деп бай айучылап алғыр бейді. «Бұ қайынды идіңді екел бағытып қойған. Ары кедері ет!» Аңчыбай ұлына жоқ бас келелі. «Сен түйіліп тұрған бол бойын. Жүр ары кедері бар» деп үкістеп айтты. Енесі бір тарсқалы жүгір келелі. «Көрмісті үлтірі соғодым» деп қойғырды. Улы соқтырбай жүгіре берді. Оның ары паслейн өкөрілі екі чалғысын түктеніп, кеанып жүрі берділер. Байдың аш құрсағы олысқа кетпей қалған, құрсақтан баған олыс жанарға шыйдындылар, бай арға сүмесін таппай көнекке сыра ұрып алала, оларға салып, бас емеш, тап едіп болышып есер. Дертпік пұшырып екелерге екі келін барған, ұдабастан келер, деп кәйнай берді. Еңірді аңчыбайла сырғаш жанып келділер, мұндыса күлімсіреніп падасынан, ішкен арақығар қайда, ненің үшін әрі үл жандығар деп сұрады. Адасын шықпай түштерін тың түштеніп отырды. Енесі ұлына қыжырантып, басалы арбана берді. «Сен құлығыр қанды айлы күші болчадың», деп енесі айдады. Ол момышты елді оның көзінде жан абағайыңды ненің үшін ұялтып айттың. Олыс сенің қылығың берегінде қай қашып тұрлар. Сен шақ мұндай қылығыңлап, байла бірге ұрнығып, ата еніңнің сөйігін сыстада тандырың. «Че, ене, қанды жарабас сөз ай дейдім», деп мұнды сақенезінен сұрады. Олысты көптің жуып алған. Айдып тұрған сөзі де жоқ, азырап тұрған аш құрсағы да, арақысы да жоқ. Олысты мекелеп, ач өзі күш дедіп тұрған. Неге жарар деп айдар?